ናይ ፍቕሪ ሓሴት ቅዱስ ኣቦናዶስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምሕረትን ውህደትን ንመላእ ኣባይቲ ስድራ ምሕረትን ውህደትን ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ እቲ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ካብ ዕለት 5 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 19 ጥቅምቲ ዛዕባ ስድራ ቤት ናይ ዝምልከት ሃዋርያ ግብረነሎ ብድሆታት በገባብ ኣስፈቶ ወንጌል ብዝብል ኣርእስትን ስዕቡ ድማ ካብ ዕለት 4 ክሳብ ዕለት 25 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ፀዋዕታን ተልእኾን ስድራ ቤት ኣብ ቤተ ክርስትያንን እዋናዊ ዓለምን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ናይ ዝተኻየደ ኣብ ስድራ ቤት ርእሰ ጉዳይ ዝዘተዩ ክልተ ሲኖዶሳት ዘውፅኦ ናይ ፍጻሜ ሰነድ መሰረት ቅዱስ ኣቦናርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዛዕባ ስድራ ቤት ዝምልከት ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጠናዊ ትምህርቲ ዝገልጽን ዘነጽርን ዕለት 9 መጋቢት ክታሞም ዘንበረሉ ኣሞሪስ ለቲትያ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ሃዋርያዊ ምዕዳን ድሕረ ሲኖዶስ ዕለት 8 መያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ንንባብ ከም ዝበቕዐን ክሕበር እቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን 9 ዓንቀት ዘጠቓለልን ኣተኩሮኡ ፍቕሪ ኣብ ስድራ ቤት ዝገበረን ብፍላይ ናይቲ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝቐውም ዘይብተኽ ነባሪ ዝኾነ ቃል ኪዳን ዝፈጥሮ ስድራ ቤታውነት ኣገዳስነቱን ጽባቒኡን ዘድምዕ ኮይኑ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃዋርያዊ ምዕዳን ንናይ ኩሉ ስድራ ቤትን ንመላእ ህዝብን ንመንእሰያትን ኣረጋውያንን ረብሓ ከም ዝኾነ ብፅዋን ጳጳሳት ነዚ ሓሳብ እዚ ከቃልሑ ሓደራ ዝበልሉን ስድራ ቤት ናይ ሓለዋ ቅድስቲ ናዝራዊት ስድራ ቤት ዘወከፍሉ እዩ ኣሞሪስ ለቲትያ ናይ ፍቕሪ ሓሴት እተሰመየ ሃዋርያዊ ምዕዳን ድሕረ ሲኖዶስ እቲ ኣብ 2014 ከምኡ ድማ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ናይ ዝተኻየደ ክልተ ሲኖዶሳት ውፅኢት ምዃኑ ይምልከት ጽማሬ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ቀዳማይ ምዕራፍ ቃል ኣምላኽ ኣብ ስድራ ቤትን ጽንኩር ኩነት ተመዛበልትን ናይቲ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ዓንዲ ምሕረትን ውህደትን ዝብሉ ክልተ ነጥብታት ክኸውን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቤተ ክርስትያን ናይ ሰረት ማለት ናይ ዓንቀፀ እምነት ትምህርትን ትግባርኡን ሓድነቱን ውህደቱን ዘለዎ ፍሉይ ኣገዳስነት ብምዝኽኻር እዚ ድማ ዝተፈላለያ ሃገራት ብመሰረት ባህልን ያታን ዘለወን ብድሆታት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ዓንቀፀ እምነት ፍልይ ብዝበለ ኣገባብ ክትግበር ዝከኣል ምዃኑ የተሓሳስቡ እዚ ቀዳማይ ምዕራፍ እዚ ኣብ ቃል እግዚኣብሄር ብምትኳር በቶም ብኣርኣያን ኣምሳልን እግዚኣብሄር ብዝተፈጥሩ ሰብኣይን ሰበይትን ዝጸንዕ ዝምድና ጽባቂኡ ዳግም ብምቅላሕ ኣብ ታረቂቕ ሓሳብ ዘይኮነት እደ ጥበባዊ ጭቡጥ ስድራ ቤት ዘተን ሓድነትን ሓልዮትን ዘለዎ ኣገዳስነት የተሓሳስቡ ምስ እዚ ብምትሕሓዝ እቲ ንብዙሓት ኣባይቲ ስድራ ንስእነት ስራሕ ዘቃልዕን ኣብ ውሽጢ ንወፃእን ሃገራት ዝመዛበሉ ኣባይቲ ስድራ ድኻምን ጸበባን ዝተመልኦ ዕለታዊ ህይወት ዝነብሩ ክርስዑ ከም ዘይግብኦም የመልክት ካልኣይ ምዕራፍ ጽቡጥ ኩነትን ብድሆታትን ስድራ ቤት ዓብዪ ፈተና ናይ ተገፋዕነት ቅዱስ ኣቦና ምስ መላእ ብፅዋን ጳጳሳት ኩላይት ቤተ ክርስትያን ብሲኖዶስ ኣቢሎም ጠመተኦም ኣብ እዋናዊ ህልው ኩነት ኣንቢሮም ውልቃውነትን ኩሉ ሓላፊ እዩ ዝብል ተዛማዲ ባህልን ምውላድ ምቅዋም ዝኣመሰሉ ዕለታዊ ናይ ብዙሓት ኣባይቲ ስድራ ብድሆታት ዘኪሮም ስእለ ጽዩፍን ጽሑፍ ጽዩፍን ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤትን ኣባይቲ ትምህርትን ኣብ ክርስትያን ተቋማትን ክፍጸምን ከሎ ኣዝዩ ዘነውር ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ዝፍጸም ዓመፅ ቤተ ክርስትያን ብምሉእ ሓይላ ትነጽጎ ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዝተፈላለዩ ስደት ብፍላይ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝረአይ ዓብዪ ፈተና ኣብ ልዕሊ ክርስትያንን ውሁዳን ክፍሊ ሕብረተሰብን ዝፍጸም ኣሳዶ ዘኪሮም ምዕናዊ ሕጋውነት ስድራ ቤትን እዚ ማለት ድማ መርዓ ምስ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ክውንነት ምዝማድን ምስቲ ኣብ መንጎ ሓደ ኣውፆታዊ ስምዒት ኣብ ዘለዎም ሰባት ምስ ዝፍጸም ተዛምዶ ዘተኻኽል ተግባራትን ዝኾነ ይኹን ዘይርጉፅን ሓደገይናን ውህደት ወይ ድማ ነቲ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ መጻእን ዘረጋግጽ ህይወት ዕጹው ዝኾነ ዝምድና ዝኣመሰሉ ነጥብታት ይጠቕሱ ዘሻቕልን ዘቖጥዕን ሓድሽ ዓይነት ርእየት ዓለም ዛዕባ ጾታዊ ትምህርቲ ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እቲ ግብረ በድባድን ውርደተይና ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዓመፅን ሰብነት ጓል ኣንስተይቲ ከም መጋበርያ ዝሓስብን ምክራይ ማሕፀንን ዝኣመሰሉ ተግባራት ኣዝዮም ዘሻቐሉ ርእየተ ዓለም ምልካዊ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘነቓቕሖምን ንህፃናት እውን ኣብ ኣባይቲ ትምህርቲ ክቐርቡ ኣለዎም ዝበሃል ሓድሽ ዓይነት ትምህርቲ ስነ ፆታዊ ስምዒት ጠቀይሶም ኣብ ቅድሚ እዚ ኩሉ ዘሻቐል ሓሳብ ቅዱስ ኣቦና ክርስትያን ምስ ግዜ ንምኻድን ምስ ሓድሽ ዓይነት ኣገባብ ክመሳሰል ብዝብል ወይ ድማ ትሑትነት ከይስምዖ ቢሉ ነቲ ክርስትያናዊ መርዓ ከይነፅግ ብምጥንቃቕ በንጻሩ ጣቋ መደረብ ዝኾነ መገድን ካብቲ ርእሰ ምክልኻል ካብ ዝብል ግብረ መልቅስ ርሒቑ ነቲ እወታዊ ኣንጋድን ዝኾነ ናይ ሓሴት መገዲ ክሕብር ብዝኽእል ሃዋርዮ ግብረነልዎ ነቶም ተነቃፊ ዝኾኑ ሰብ ቀረባ ብምዃን ንምስጢረ ተኽሊል ከማዓደው ከምዝግብኦ የተሓሳስቡ። ሓዳር ዘይጭበጥ ረቂቕ ሓሳብ ኣይኮነን ቤተ ክርስትያን ጥዑይ ርእሰ ህየሳ ክትገብር። ብዙሕ እዋን ብርግጽ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ቤተ ክርስትያን ብጥዑይ ህየሳ ክርስትያናዊ ሓዳር ኣብ ክንዲ ከም ሓደ ጉዕዞ መዕበያን ንክዋኔ ገዛእ ርእስነት ከም ዝኾነ ብዝገልጽ ትንተና ካብ ምቕራብ ኣብ ትምህርቲ ሰረት እምነትን ናይ ስነ ህይወት ትምህርትን ኣብ ዘተኮረ ግቡእነት ጥራሕ ኣድህቦ ብምግባር ከም ጸቕጥን ልክዕ ከም ሓደ ዘይጭቡጥ ረቂቕ ገይራ ተቕርቦ ነይራ እያ። ምስ እዚ ኣተሓሒዞም ቅዱስ ኣቦና ይብሉ ክርስትያን ልክዕ ከም ኢየሱስ ልዑል ጻዕሪ ዝሓትት ሓሳብ ብምቕራብ ነቶም ተነቀፍቲ ሰባት ቀረባ ብምዃን ዝነብሮ ተግባር ብምስዓብ ሕሊና ካሃንፅ ዳኣ እምበር ንሕሊና ክትክኡ ዝተፀውዑ ከም ዘይኮነ የተሓሳስቡ። ሳልሳይ ምዕራፍ ጸዋዕታ ስድራ ቤትን ዘይገሃስ ናይ ህይወት መሰልን ክብርን ሓዳር ዘይሕከኽ ዝብል ክብሩ ከም ሓደ ኣርዑት ክስትውዓል የብሉን። በዚ መንፅር እዚ ድማ ምስጢርነቱ ከም ሓደ ነገር ከም ባዶ ስርዓትን ማሕበራዊ እምነትን ዘይኮነስ ንሰብ ሓዳር ዘቐድስን ዘድሕንን ጸጋ እዩ ይብሉ። ስለዚ ነቶም ኣብ ፅንኩር ኩነት ዝርከቡ ዝቆሰሉን ኣባይቲ ስድራ መጋብያን ምእንቲ ፍቕሪ ሓቂ ብትኽክል ልልያ ክገብሩ ትሑዛት እያቶም። ስለምንታይ ናይ ሓላፍነት ደረጃ ኣብ ኩሉ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን፣ ዝተፈላለየ እዩ። ኣብ ገለገለ ደረጃ ሰረት እምነት ምትንታን ዘድሊ ይኸውን፣ ኣብ ገለገለ ደረጃ ድማ ናይ ዝፈላለዩ ኩነታት ምትሕልላኻቱን ናይ ግሊ ስቅያትን ግምት ዘይህብ ቅድመ ፍርዲ ምውጋድ የድሊ ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ብትብዓት ናይ ሰብኣዊ ህይወት ክብሩን ዘይሕከኽ ናይ ህይወት ሕጋዊ መሰልን ክብርን ብምርግጋጽ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሙያ ክንክን ጥዕና ሕልናዊ ተቃውሞ ሕጋውነት ባህርያዊ ሞት ምኽባርን ናይ ሞት ፍርዲ ምቅዋምን ዝብሉ ግብረ ገባዊ ግዴታ የተሓሳስቡ። ራብዓይ ምዕራፍ ፍቕሪ ኣብ መርዓ ናይ ብጻይነት ፍቕሪ። እንታይ ዓይነት ፍቕሪ እዩ ኣብ መርዓ ዝነበር ዝብል ሕቶ ቅዱስ ኣቦና ብምቕራብ ናይ ብጻይነት ፍቕሪ ማለት እቲ ኣብቲ ዘይሕከኽን ፍሉዩን ናይ ካልእ ሰናይ ምድላይን ሕድሕዳውነት ምትሕልላይን ዝብል ናይቲ ዓብዪ ብጻይነት መለለይ ዝኾነ ፍቕሪ እዩ ዝብል ምስጢረ ተኽሊል ዘመልክቶ ፍቕሪ ዘዋህዶ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ፍቕሪ ዕርክነት ምትሕስሳብ ዝብል እዩ። እዚ ድማ ልዕሊ ኩሉ ሰብኣዊ ፍጥረት ክሳብ ክንደይ ክቡር ምዃኑ ንኸነስተውዕል የዕንትና ዝኸፍትን ክንርኢ ዘኽእለና እዩ። በዚ መንፅር እዚ ድማ ቅዱስነቶም ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝነበረ ፀዋዕታ ህይወት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዘነፅር ገሊፆም እዚ ፀዋዕታ እዚ ዘደንቕ ህያብን ውስጢ ሰብኣዊ ቋንቋን ናይ ቅዱስነት ክብርን ናይቲ ካልእ ካባና ዝተፈልየ ዘለዎ ዘይተጋሃስነትን ክብሩ ክንርኢ ዘብቅዕ እዩ። ኣብ ሓዳር ዘሎ ናይ ፍቕሪ ግብረ ስጋዊ ጎድኑ ነቲ ኣብ መንጎ መራዑት ዝነበር ርክብ ጽባቐ ዘዕስል ህያብ እግዚኣብሔር ዳኣ እምበር ከም ሓደ ናይ ክፍኣት መንፈስ ወይ ድማ ልክዕ ከም ሓደ ክጽወር ዝግብኦ ጸቕጢ ኮይኑ ክረአ የብሉን። ከምቲ ጳውሎስ ሻድሻይ ተዛምዶ በስገዳድ ንተዛማዲ ዝቐርብ ናይ ፍቕሪ ተግባር ክኸውን ኣይክእልን ዝበልዎ ምእንቲዚ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ንዝኾነ ይኹን ግብረ ፆታውነት ተንበርካኺ ምዃን ዝነፅ ጽግ እዩ። ሓምሻይ ምዕራፍ ፍቕሪ ወላድ እዩ መሰል ናይ ነፍሲ ወከፍ ውሉድ ነቦን ኣደን። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ምዕራፍ ሓሙሽተ ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ኣብ ዘሎ ምንጭን እንገዳን ህይወት ኣማእኪሎም እቲ ኣብ ልቢ እግዚኣብሔር ወትርህሉ ዝኾነ ህይወት ካብ ዝፅነሰሉ ግዜ ኣትሒዙ ዘለዎ ልዑል ክብሪ የጉልሑ። ካብዚ ተበጊሶም እምበኣርከስ ቅዱስ ኣቦና ውላድ መማልእቲ ወይ ድማ ንውልቃዊ ኣስተንፍሶ ከም መፍትሒ ተገይሩ ክረአይን ክሕሰብን ዘይኮነ መንፈስ በንጻሩ ከም ሓደ ሰብኣው ፍጡር ዘለዎ ሰፊሕን ጥልቅን ክብሪ ዘለዎ ምዃኑ እቶም ናይ ምውህሃብን ሕድሕዳዊ ስምምዕን ምርኻብን ዝብል ዘለዎ ልዑል ክብሪ ዘመሓላልፉልና ኣቦናደን ክህልዎ ባህርያዊ ግድነትን መሰልን ዝብል ልዑል ክብሩ ክሕለወሉ ይግባእ። ቤተሰብ ዓለም ዘቤታዊ መታን ክኸውን ካብ ገዛእ ርእሳ ትውፃ ነቶም ውላድ ክህልዎም ዘይክእሉ ብምሕሳብ ቅዱስ ኣቦና ኣደነት ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝግለጽ ምዃኑ ብምዝኽኻር ንኣብነት ዘኽታም ንዝኾነ ምንባይን ምዕባይን ዘለዎ ክብሪ ብተፈላጥነት ዘመልክት ምዃኑ ገሊፆም ምስ እዚ ኣተሓሒዞም እቶም ውላድ ዘይብሎም ኣባይቲ ስድራ ዘኽታማት ንኸዕብዩን ከም ውላዶም ንኸኣልዩን ዘቕርቦ ሕቶ ዝምልከት ሕጊ ወትሩ ንህፃን ዝሓልይን ዘማእከለን ኮይኑ ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአይ ንግድ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ዝፃረር ክኸውን ይግባእ። ምእንቲ እዚ ቅዱስ ኣቦና ምስ እዚ ኣተሓሒዞም ኣብ ኩሉ ስፍራ ዓሚቕ ስድራ ቤታዊ መንፈስ ምስራፅ ኣድላይ ምዃኑ ብምትሕስሳብ ስድራ ቤት ናይ ምውሃድን ኣብ መንጎ ውልቃውን ፍትሓን ዘዋህድ ነጥቢ ናብ ምዃን መታን ክልወጥ ካብ ገዛእ ርእሳ ክትወፅእ ይግብኣ። ስለምንታይ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ናይ ርክብ ባህሊ ካህንፅን ዓለም ዘቤታዊ ንኽገብር ዝተፀውዕ ብምዃኑ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ምቕራብን ቆራብን ምዃን ንድኻታትን ንዝሳቀዩን ብዘይ ህርኩት ሓላይነት ብዘይድርኽ መንፈስ ዝፍፅም እንተደኣ ኮይኑ ነቲ ቅዱስ ምስጢር ብዘይ ብቑዕነት ንቕበሎ። ሻድሻይ ምዕራፍ ተስፋ ዝግብረሉ ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ተኽሊል ንዝኣስሩ ብቐረባ ምስናይ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዝደረስዎ ሓዋርያዊ ምዕዳን እቶም ኣብ ስድራ ቤት ኣማእኪሎም ዝተኻይሉ ክልተ ሲኖዶሳት ቀንዲ ርእሰ ጉዳይ ዝገበሮም ነጥቢ ብፅኑዕ ብምምልካት ንኣብነት ንካህናትን ነቶም ኣብ ናይ ስድራ ቤት ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ዘገልግሉ ዓለማውያን ምእመናን ብቑዕ ህንፀት መሃብ ይብሉ፣ ንኻልእ ምፍቃር ሓንደበት ብዘይምዃኑ ድማ ነቶም ሕፁያት ናብ ብምስጢረ ተክሊል ዘሰንዮም መርሕነትን ምስ ተመርዓዊ ድማ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ቃል ኪዳኖም ምስናዮም ኣገዳሲ እዩ። ስለምንታይ ብዝተደነቐ የዕንቶም ናብ ተስፋ ዝገበርዎ ጉዕዞ ከይኩለፍን ንሓደ ቅኑዕ ቤተሰባዊ መደብ ሓሊኖም ህይወት ንምርኻብ ለጋሳት መታን ክኾኑ። ስለዚ እቲ ባህርያውን ሕድሕዳውን ስምምዕ ዝዓሰሎ ሜላ እኹል እዩ። ከምዚ ብምዃኑ ድማ ብሓቂ ኣብ ስድራ ቤት ዘማእከለ ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ተልእኾ ንሒደት ምሩፃት ዝኸውን መደብ ህንፀት ዘቐርብ ዘይኮነስ ንሰብ ቃል ኪዳን ዘሰኒ ክኸውን ግድን እዩ። ዘተሓሳስብ ክብታ ፍትሕ ውላዳት ናይቲ ፍትሕ ጅሆ ከይኮኑ ሎሚ ታሪክ ኣባይቲ ስድራን ሓደጋ ዘቃልዕ ዝተፈላለየ ቅልውላው ኣሎ። ኮይኑ ግና ነፍሲ ወከፍ ቅልውላው ሰማዐ እዝንን ልብን ዝጠልብን ሓረርታ ጥዑም ብስራት ዝሓበአ እዩ። ካብዚ ተበጊሶም ቅዱስ ኣቦና ስድራ ቤታዊ ፍቕሪ ንምሕያል ናይ ምምሓር ትብዓትን ከም ዝተምሓሩ ከስተውዕሉ ብምትብባዕ ቤተ ክርስቲያን ነቶም ኣብ ቅልውላው ዝርከቡ ኣባይቲ ስድራ ብቐረባን ብጭቡጥን ከተሰኒዮም ተላብዮም ኣብ እንነብረሉ ዘሎና ዘመን ሓደጋ ዝኾነ ክብታ ፍትሕ ዝረኣየሉ እዩ። ብዝኾነ ደረጃ ድማ ክብናበለ ይኸይድ ኣሎ። ምእንቲ እዚ ውላድ ናይዚ ዓይነት ሓደጋ ዝጅሆ መታን ከይከውን ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ፍትሕ ብዓንተውኡ ንምውጋድ ንምክልኻልን ምትጋህ የድሊ። እዚ ግና ኣብ ቅድሚ ዓመፅን ምዝመዛን ፀቕጥን ፍትሕ ግብረ ገባዊ ግዴታ ምዃኑ ዘይተርፍ ከም ዝኾነ ምስትውዓል የድሊ። እዚ ድማ ክዝንጋዕ የብሉን። ሓደ ኣውፆታዊ ስምዒት ዝምባለ ዘለዎ ምኽባር ቃል ኪዳን ምስቲ ሓደ ኣውፆታዊ ስምዒት ዘለዎ ሓድነት ርክብ የብሉን። ቃል ኪዳን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዘኽብር ክኸውን ኣለዎ። እዚ ክብሉ እንከለዉ ቅዱስ ኣቦና ነቶም ዝተፈላለየ ሃይማኖት ዝስዕቡ ሰብ ሓዳር ብምሕሳብ ክኸውን እንከሎ፣ ስለዚ ቤተሰብ ንናይ ዘተባህሊ ሓለፋ ዘለዎ ስፍራ እዩ። ነቶም ሓደ ኣውፆታዊ ስምዒት ዝምባለ ዘለዎም ኣባይቲ ስድራ ምኽባር የድሊ። እቲ ምዃኖም ንሓደጋ ኣድልዎ ዘቃልዖም ክኸውን የብሉን። ኮይኑ ግና እቶም ሓደ ኣውፅታዊ ስምዒት ዘለዎም ሰባት ዝነብርዎ ውህደት ዝፀንሐን ዝነበረን ምስቲ እግዚኣብሔር ዝሓለኖ መርዓ ምንም ዓይነት ዘራኽቦን ዘመሳስሎን ሰረት ከምዘየለ ቅዱስ ኣቦና ተንቲኖም፣ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን በዚ ዘለዎ ኣመለኻኽታና ተሓሳስባኣን ምኽንያት ንሓደጋ ፀቕጢ ክትቃላዕ ኣይግባእን። ካብዚ ቀፂሎም ቅዱስ ኣቦና ብሓደጋ ሞት ዝተጠቕዐት ስድራ ቤት ዘሰኒ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ዘለዎ ኣገዳስነት ብሰፊሕ የመልክቱ። ሻብዓይ ምዕራፍ ናይ ውላድ ህንፀት ምሕያል ናይ ወለዲ መሰልን ግቡእነትን እዩ። እዚ ናይ ውላድ ህንፀት ምሕያል ናይ ወለዲ መሰልን ግቡእነትን ዝምልከት ምዕራፍ እዚ ድማ ናይ ወለዲ ቀዳማይ ሕጋውን ሰብኣውን ግዴታውን እንታይ ምዃኑ ብዕምቀት ዝትንትን ክኸውንን ከሎ ህንፀት መሳርዕ ቅፅፅር ዘይኮነስ ኣብ መስቀለና ኩነት ብኣመትን ብብልሓትን ሰናይ ዝኾነ ንምምራፅ ዝድርኽ ሓላፍነታዊ ነፃነት ዘነቓቕሕ እዩ። ህንፀት ኣብዚ እንነበርሉ ዘሎና ብስነ ኣሕዚ ተራቀ ውንጩፍ ምዕባለን ኩሉን ሕጅን ዝብል ባህሊ ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎ ዓለም ናይ ምስትውዓልን ምግንዛብን ብቕዓት ምምሃር ኣዝዩ ዘገድስ ረቋሒ እዩ። ወላድን ወለድን ዘይራኸብን ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንብዙሓት ህፃናት ካብ ጭቡጥ ዓለም ተነፂሎምን ብዝተፈላለየ ደጋዊ ውልቃውነት ዘስፍሕ ፀቕጢ ናይ ዘቃልዕ ምዕባለ ብሕትዋት ካብ ምዃን ዝከላኸል እዩ። ናይ ስነ ፍትወት ህንፀት ፍቕርን ጥዑይ ወግዐ ሕሉፍ ግዳሴ ዝዓሰሎም ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዝደረስዎ ሓዋርያዊ ምዕዳን ዛዕባ ህንፀት ፍትወት ስጋ ቅቡሉን ኣገዳስን ምዃኑ ገሊፆም እዚ ህንፀት እዚ ግና ከም ህንፀት ንፍቕርን ኣብ ፍቕርን ኮይኑ ክቐርብን ፍቕሪ ዘስተውዕል ክኸውን ኣለዎ ይብሉ። ንሰብ ናብ ግኡዝነት ዘይቅይር ኣብ ግዜኡን ኣብ ልዙብ እዋንን ዝቐርብ ጥዑይ ወግዐ ግዳሴ ዝዓሰሎ ክኸውን ከም ዘለዎ የተሓሳስቡ። ምስ እዚ ኣተሓሒዞም እቲ ምውላድ ዝብል ናይ ፍትወት ባህርያዊ ፍጻሜ ናብ ኣሉታዊ ኣመለኻኽታን ተግባርን ዝጎስስ ዓይነት ኣገላልፃ ፍትወተ ስጋ ነቲ ዝውለድ ህፃን ናብ ክትሕልዎ ዝግባኣካ ፀላኢ ዝቕይር ዝመስል ትምህርቲ ነቒፎም ውላድ እምነት ዝመሓላለፈሉን ኣመክንዮን ፅባቐን ዝቕሰመሉ ስድራ ቤት ምዃን ዘቕፅል ስፍራ እዩ። እምበኣር ከስ ወለዲ ናይ ትምህርተ ክርስቶስ ንቑሓት በዓል ቤት ክኾኑን ብዘይፀቕጢ ንደቃቶም ናይ ነፃነት መንፈሳውነት ተመክሮ ዘቕርቡ ክኾኑ ከም ዘለዎም ይገልፁ። ሻምናይ ምዕራፍ ኣብ ድኻምነት ምስናይን ኣስተብህሎን ምውህሃድን ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ሓዋርያዊ ምዕዳኖም እቲ ኣብ ሲኖዶስ ብዙሕ ምይይጥ ዝተኻየደሉ ኣርእስቲ ምልስ ቢሎም ብምትኳር ነቶም ኣብ ተነቃፊ ኩነት ዝርከቡ ኣባይቲ ስድራ ዝምልከት ነጥቢ ብምጥቃስ ቅድም ቀዳድም ካብቲ ሓዋርያዊ ምዕዳን ኣብ ኩሉ ጉዳይ ተፈጻምነት ዘለዎ ሓድሓድሽ ከም ናይ ሕገ ቀኖና ዓይነት መምርሒ ዘይምፅባይ ቢሎም በዚ ምኽንያት እዚ መጋብያን ወይ ድማ ጓሶት እቲ ቅዱስ ምስጢራዊ ዝኾነ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝቐውም ንፁል ውህ ዳያትን ነፃን እሙን ክርስትያናዊ መርዓ ከተባብዑ ይግብኦም። ከምኡ ድማ ቤተ ክርስትያን ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል እትርከብ ቤት ሕክምና ክትከውን ስለ ዝግበኣ ነቶም ኣብ ድኻምነት ዝርከቡ ብዙሓት ምእመናን ብምሕረት መንፈስ ከእንግዱን ከሰኒዩን ከወሃህሉን ትሑዛት እያቶም። ናይ ቤተ ክርስትያን መርሕ መገዲ ነቶም ምሕረት ንዝሓቱ ምሕረት እግዚኣብሔር ዘስፍሕ እትፈፂሙ ንዘለዓለም ዘይኩንን ኢየሱስ ብምዃኑ ድማ ብዙሕ እዋን መገዲ ምግጋይ ኣያጋጥመን እዩ። ስለምንታይ ናይ ወንጌል ኣመክንዮ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንሓዋሩ ከም ዘይኩንን እዩ ዘነፅር። ንኩሉ ብሓደ ዓይኒ ዝምልከት ሓፈሻዊ ሕገ ቀኖናዊ መምርሒ የሎን ምእንቲ እዚ ነፍሲ ወከፍ ጉዳይ ብሓላፍነታዊ ኣስተብህሎ ምልላይ የድሊ። ቅዱስነቶም ኣብቲ ሃርያ ምዕዳን ኩሉ ምውህሃድን እቶም ዝተፋትሑን ዳግማይ ዝተመርዓዉ ብማሕበራዊ መዳይን ወይ ድማ ብናይ ጸሎት ማሕበር ኣቢሎም ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ሂወት ክሳተፉ ምግባር እቶም ዝተፋትሑን ዳግማይ ዝተመርዓውን ከይኮነንካን ብዘይምውጋዝን ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ዘግልል ሊጡርግያውን ሃርያ ግብርነልዎን ብቑዕ ብዝኾነ ልልያ ኣስተብህሎን ክስገርን ዓሚቕ ኣስተንትኖ ክግበረሉን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ተራን ቀሊልን ዝኾነ መምርሒ ከም ዘየሎ ዝተሓሳስቡ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ነፍሲ ወከፍ ተፋቲሑ ዳግማይ ዝተመርዓውን ብሓፈሻዊ መልክዕ ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍ ብፍሉይነት ብዝምልከት ሓላፍነት ለበስ ኣስተብሎ ዝዓሰሎ ልልያ ክግበረሉ ይግባእ። ስለምንታይ ናይ ሓላፍነት ደረጃ ንኹሉ ማዕረ ኣይኮነን። ቅዱስ ቁርባን ንፍጹማን ስልማት ዘይኮነስ መግቢ ንድኹማት እዩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ምዕራፍ 8:2 ብውከሳ ዝጠቐስዎ ሓሳብ ነቶም ተፋቲሖም ዳግማይ ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ ዝምልከት ናይ ቅዱስ ቁርባን ስርዓት ብቐዳምነት ኣብቲ ዝተፈጸመ ፍትሕ ከቢድ ገበን ከም ዘየሎ ምስትውዓል የድሊ። ስለዚ እቲ ፍሉይ ዝኾነ ተመክሮ ንኹሉ ዝምልከት ጌርካ ከም ሓፈሻዊ ምጥቃም ኣይከኣልን። ሓደ መምርሒ ኣብ ኩሉ ሓደ ዓይነት ውፅኢት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። ብኻልኣይ ደረጃ ቅዱስ ኣቦና ቤተ ክርስቲያን ኣብ ገለገለ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሸጋሪ ኩነታት ንዝርከቡ እተቕርቦ ድጋፍ ቅዱስ ምስጢራዊ ክኸውን ዝከኣል እዩ። ስለምንታይ መናዝዚ ስፍራ ናይ መሳቀይ ስፍራ ኣይኮነን። ከምኡ ድማ ቅዱስ ቁርባን ንፍጹማን ዝውሃብ ስልማት ዘይኮነስ መግቢ ንድኹማት ስለ ዝኾነ እዩ እንክብሉ የገንዝቡ። ተፋቲሖም ዳግማይ ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ ናይ ሕልና ምርመራ ግብረ ገባውያን ሕግታት ኣእማን ኣይኮኑን። ተፋቲሖም ዳግማይ ዝተመርዓው ናይ ሕልና ምርመራ ክገብሩን ምስ ሓደ ካህን ዝርርብ ክገብሩን ወይ ድማ ኣብ ምስጢረ ንስሓ ብምቕራብ ነቲ ዝነብርዎ ኩነት ትኽክለይና ፍርዲ ንክህብሉ ዘብቅዖም ህንፀት ክረኽቡ ምግባር። እዚ ኩነት እዚ ድማ ናይ ትሕትናን ቁጥብነትን ፍቕሪ ንቤተ ክርስትያን ይሓትት። እንተዘይኮይኑ ስቱዋፌ ኣብ ቅዱሳት ምስጢራት ርእሰ ብቕዓት ዘስዕቦ ሓለፋ ዘንብሮ ብግበረለይ ክገብረልካ ምኽንያት ዝዕተር እዩ ዝኸውን። ናይ ሓደ ሰብ ምግባር ወይ ድማ ስጉምቲ ብሕግን ስርዓትን መሰረት ጥራሕ ምምልካት ብሓቂ ዘሕዝን እዩ። ግብረ ገባውያን ሕግታት ፀረ ምእመናን ዝውርወሩ ኣእማን ኣይኮኑን። ኮይኑ ግና ቤተ ክርስቲያን ጠሪሹ ብዛዕባ መርዓ ዘለዋ ኣመለኻኽታ ክትከሕድ ወይ ድማ ክትቕይር ኣይግባእን። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ቃል ኪዳን ዘፅንዕ ሃዋርያ ግብረነልዎ እምበር ዛዕባ ዘጋጥም ፍሽለት ዝምልከት ሃዋርያ ግብረነልዎ ኣይኮነን ዘድሊ። ኣብ ምሕረት እግዚኣብሔር ቅድመ ኩነት ዘንብር ወንጌል እዩ ዘቕጥን። ወንጌላዊ ኣመት ጠሪሹ ክነኣኣስ የብሉን። በንጻሩ ነቶም ዝደኸሙ ሰባት ናይ ልውህናን ድንጋፅን ኣመክንዮ ክህልዎም ይግባእ። ንዝኾነ ይኹን ሰብ ዘይምፍራድ ዘይምኹናን ብምሕረት ምንባር ቀረፅ ዝኽፈለሉ ቦታ ማለት ዘይኮነስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተገዳምን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስቲ ናይ ህይወት ድኻምነቱ ናይ ገዛእ ርእሱ ቦታ ዝረኽበሉን ዘለሉን ቤት ኣቦ እያ። ብሰደቃዊ ዝኾነ ህይወት ዘይብሉ ግብረ ገብ ኣብ ናይ ሙሴ ወንበር ተቐሚጡ ብዝተዓፅወ ልቢ ነቲ ዝቆሰለ ስድራ ቤት ዘይፈርድ፣ በንጻሩ ነታ ዝቆሰለ ስድራ ቤት ዝርዳእን ዝምሕርን ዘሰኒይን ዘዋህድን ምሕረት እግዚኣብሔር ቅድመ ኩነት ዘየነብር ቀዳምነት ፍቕሪ ድማ ንሱ እዩ። ታሽዓይ ምዕራፍ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ናይ ፍቕሪ ሃሴት እተሰሚያ ሃዋርያዊ ምዕዳኖም ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ጸሎት ኣብ ስድራ ቤት ክንበር ዝግብኦ ምዃኑ እንክገልጹ ስለምንታይ ኣብ መሪር ኩነት ነቲ ጸገም ዝልውጥን ነቲ ስቓይ ናይ ፍቕሪ መስዋዕቲ ገይሩ ዘቕርብ ናይ ስድራ ቤት ህይወት ዘዋህድን ዘብርህን ስለ ዝኾነ እንክብሉ ተንቲኖም ምእንቲ እዚ ቅዱስ ኣቦና ስድራ ቤት ከም ሓደ ፍጹም ክውንነትን ሓንሳብ ምስተዓሸገ ንወትሩ ዝበሃል ዘይኮነስ በንጻሩ ደረጃ ብደረጃ ናይ ሕድሕዳዊ ምፍቓር ዝምዕብለሉ ኣብ ፍቕሪ ዘዕቢ እዩ። ኣባይቲ ስድራ ዓለም ብሓባር ንጓዓዝ ጉዕዞና ንቐጽል ቢሎም ንመላእ ኣባይቲ ስድራ ዓለም ተስፋ ኣይንቑረጽ ይብሉ።